Við þetta tjóðu ekki efrin að Rússlandsgrunnum sem nú erði bústæður sem við er hefur hald trúsi ára bætja og æsinn tala lagarbrötingar sem við fengið gjörst undir þær svonandi minnulóta samgångunni í 2011. Men ég prófa samt við Rósa Samuelsson að skal það etnast að við fengið samtíkt það bæði fyrir fólk sem hefða lötur að fóra betur bústæður möguleika og ekki minst fyrir lesandi og fóra byggt lestar úrbúi sem möguleit æsinn fyrir að hitja hvort við gera möguleita fyrtjætast ekki verið út. Og þú erum að spyrja æst til landslagsmannen hvað verður gerst æstinu þetta nú sem lesar úrbúi fyrir að fóra það búskap að líka ískáð sem skal gera að fakt konu velja þetta som ett grætt alternativ.
Takk fyrir.